რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ეს პასუხობენ ჩაკეტილ ახალგორში დარჩენილები დე ფაქტო მართვის განცხადებას, რომ სამედიცინო სფეროში ყველაფერი კარგადაა.
ექიმებიც ყავს, ექთნებიც ყავს, ოღონდ ქაღალდზე. დაინიშნა ექიმად ადამიანი, რომელიც გუგლავს დიაგნოზს და სიმპტომებს ავადმყოფის. ამ ყველაფერს ჩვენ თავზე ვგრძნობ.
ჟურნალისტებს ქუთაისის მერიის შენობაში შესასვლელად ერთჯერადი საშვები სისტემა დაუწესეს. მედიამ ამ სიახლეს გამაფრთხილებელი აქციით უპასუხა.
ჩერდება ოპერატიულად მუშაობა და ამის გამო გამოვხატეთ ჩვენი პროტესტი. ეს არის გამაფრთხილებელი აქცია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება თალიბანმა აიღო პასუხისმგებლობა ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე. დღეს 11 დეკემბერს დილით მომხდარ თავდასხმაზე. ამ თავდასხმის შედეგად დაიჭრნენ ქართველი სამხედროებიც. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით მე-12 ბატალიონის კაპრალებმა გოჩა მურადაშვილმა, სოსოკვინიკაძემ და რომან გიუნაშვილმა, რიგითმა ილია თაყაძემ და უფროსმა სერჟანტმა დავით ბახურაულმა მსუბუქი დაზიანებები მიიღეს. მათი ჰოსპიტალიზაცია საჭირო არ გამხდარა და ამჟამად ქართველი ჯარისკაცების ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. საპროტესტო აქციების ახალ მიზეზად იქცა საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადება იმის შესახებ, რომ საქართველოს არც ჯარი ყავს და არც იარაღი რეგიონის დასაპყრობად. საპროტესტო აქციები დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან გამართეს სამოქალაქო აქტივისტებმა. მათ შორის იყო აქცია პერფორმანსები. ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა კი კიდევ ერთხელ მოითხოვეს სალომე ზურაბიშვილის გადადგომა. თავად პრეზიდენტმა Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ იმის ნაცვლად, რომ საქმეზე ორიენტირებული კომენტარები ან თუნდაც კრიტიკა ისმოდეს, ჩასაფრებული პოზიციიდან პრეზიდენტის ყველა სიტყვა, რომ არაფერი თქვათ ჩაცმულობაზე, გადაადგილებაზე თუ ლობიოს ჭამაზე, ხდება საქილიკო. ვრცელდება დამახინჯებული და გროტესკულად კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ჩემი სიტყვები, ცილისმწამებლური შეფასებები და ინტერპრეტაციებით. დაწერა Facebook-ის გვერდზე საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ მის ყველა ინიციატივას აკნინებენ. პრეზიდენტმა 10 დეკემბერს საქართველოს და კავკასიის შემსწავლელი მეცნიერებების საკოორდინაციო ცენტრის შექმნასთან დაკავშირებულ ღონისძიებაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ჩვენ სხვა არც ჯარი გვაქვს, არც იარაღი და არც გვექნება, არც ის დიდი ეკონომიკური პოტენციალი, რომ უცებ დავიპყროთ თუნდაც რეგიონი, მაგრამ გვაქვს ის უზარმაზარი, ძალიან ძლიერი იარაღი, რასაც ჰქვია ცოდნა, მეცნიერება და კულტურაო. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ, სანამ სალომე ზურაბიშვილი Facebook პოსტს გამოაქვეყნებდა, განცხადება გაავრცელა 11 დეკემბერს იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტის სიტყვა დამახინჯდა და ის არ ეხებოდა საქართველოს თავდაცვის ძალებს და მათი ღირსების დაკნინებას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა 11 დეკემბერს განაცხადა, რომ ისთვის კატეგორიულად მიუღებელია საქართველოს პრეზიდენტის, როგორც ქვეყნის მთავარსარდლის განცხადება. მე არ ვიცი, რას გულისხმობდა პრეზიდენტი, ალბათ საჭიროებს მეტ კონკრეტიკას და ახსნა განმარტებას, მაგრამ ჩემი მხრიდან, როგორც თავდაცვის მინისტრის მხრიდან, მინდა განვაცხადო, რომ ჩვენ გვყავს გმირი სამხედროები და დიდება ჩვენ სამხედროებს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თქვა, რომ ქართველმა ჯარმა ბაგრამის აავიაციო ბაზაზე კიდევ ერთხელ დაუმტკიცა ყველას და აჩვენა, რომ ისი ბრძოლის უნარიანობა და ეფექტურობა ყოველდღურად იზრდება. ტერორისტები თავს დაესხნენ ბაგრამის აავიაციო ბაზას, სადაც 500-ზე მეტი ქართველი ჯარისკაცია წარმოდგენილი, რომლებიც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის, ამერიკის შეერთებული შტატების ჯართან ერთად მხარდამხარი ბრძვიან, უთხრა ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ და დასწინა, რომ ეს ქართული ჯარის სიძლიერეზე კიდევ ერთხელ მიუთითებს. მედიის შეკითხვას უნდა მოიხადოს თუ არა ბოდიში პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა ასე უპასუხა.
ჩვენ ყველამ უნდა მოიხადოთ ბოდიში ქართული ჯარის წინაშე, და მათ უნდა მოვიხაროთ ხედი პირველ რიგში იმ გმირობებისთვის, რაც მიჭებ, რასაც ეს მიჭები ხოლუდღიურად ჩადიან და რომლის მაგალითიც ჰქონდა დღეს და უსურვო მინდა მათ პირველ რიგში ჯანმრთელობა და რა შეიძლება მეტი გამარჯვება.
ოთხრა ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძალადობის მუხლი დაიწყო გამოძიება თბილისის აეროპორტში მომხდარ ინციდენტზე. საუბარია პარტია ევროპული საქართველოს წევრებზე, გიგი უგულავასა და გიორგი გაბაშულზე, თავდასხმის მცდელობაზე. 5 საათი ვიყავით დაკითხვაზე, აქედან 2 საათი სრულად ტყვილად. მიუხედავად ამისა, ვერ გავიგეთ ვინ არიან თავდამსხმელები. პოლიციამ არ გითხრა და ეს ბუნებრივი ამყარებს ეჭვს, რომ ყველაფერი დადგმული იყო, რადგან თავდასხმა მოხდა აეროპორტის ყველაზე დაცულ ზონაში, კონტროლს მიღმა, უთხრა ჟურნალისტებს ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ. მან აღნიშნა, რომ თავდასხმა განახორციელა ორმა პირმა, რაც შემდეგ გადაიზარდა ორ მხრივ დაპირისპირებაში. გიგი უგულავას განცხადებითვე მან და გიორგი გაბაშულმა ექსპერტიზაზე უარი თქვეს, რადგან ეს დროის ფლანგვად მიაჩნიათ. გარდა ამისა, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა დღეს მედიას გააცნო ის მიზეზი, რომლის გამოც ის და გიორგი გაბაშვილი კვიპროსში მიემგზავრებოდნენ.
რამდენიმე დღით მივდიოდი მე ლარნაკაში, მქონდა შეხვედრა რამდენიმე არასაქართველოს მოქალაქესთან და პირდაპირ გეტყვიდა, ზუსტად ამას უკავშირებ. საქმე ეხება ივანიშვილის საგმირო საქმეებს, მაშინ როცა ის რუსეთში იყო, აქ საუბარია შეკვეთილ მკვლელობებზე, საუბარია ფულის გათეთრებაზე. მე უნდა გავცნობოდი ამას და შესაბამისად, როგორც ჩანს, ივანიშვილმა და მისმა ოპრეჩნიკებმა ის გაიგეს და მოაწყეს აი ეს სამასხარაო ჩხუბი აეროპორტის დახურულ ზონაში.
იგი გულავას განცხადებითვე ლარნაკაში მაინც გაემგზავრება და თუ კი მტკიცებულებები ღირებული იქნება, მას უცლებლად გააცნობს, რაც შეხება გამოძიებას. უგულავას თქმით, მას არ აქვს იმის ილუზია, რომ სამართალ დამცავები სერიოზულ გამოძიებას ჩაატარებენ. თავის მხრივ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის და მთავრობის წარმომადგენლებმა კატეგორიულად უარყვეს ის, რომ აეროპორტში მომხდარ ინციდენტთან შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს ხელისუფლებას და კონკრეტულად ბიძნევანიშვილის გარემოცვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო სასამართლო ამ კვირის პარასკევს განიხილავს ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის საქმეს. მისმა ქალიშვილმა ირინა გაფრინდაშვილმა დღეს 11 დეკემბერს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ვლადიკავკაზელი ადვოკატისგან მიღებული ინფორმაციით საქმის განხილვა 15 საათზე დაინიშნა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი მოსკოვის დროით ცხოვრობს, შესაბამისად დე-ფაქტო სასამართლოში სხდომა თბილისის დროით 16 საათზე უნდა დაიწყოს. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ნობელი ექიმი ტრავმატოლოგი ვაჟა გაფრინდაშვილი 9 ნოემბერს ახალგორის რაიონში დააკავეს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახთა არღვევის ბრალდება წაუყენეს და ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. ოჯახის ინფორმაციით, ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში იქ დარჩენილი პაციენტების დასახმარებლად მიდიოდა. ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი 4 სექტემბრის შემდეგ დაკეტილი და მის გამო იქ მცხოვრები მოქალაქეები ვეღარ ახერხებენ სამედიცინო დახმარების მისაღებად საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლას. თავად ადგილობრივი სამედიცინო სერვისები კი საკმაოდ უხარისხოა. მიუხედავად ამისა, დე-ფაქტო რაიონული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ვიტალი მამიტოვმა ცხინვალში სპეციალური პრესკონფერენცია გამართა და ისაუბრა იმის თაობაზე, რომ ახალგორის რაიონში, ანუ ლენინგორში, როგორც ამას დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები უწოდებენ, სამედიცინო სფეროში ყველაფერი რიგზეა. როგორია რეალობა, ამას გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ახალგორელი პედაგოგი თამარ გიგაური ისევ ადგილობრივ საავადმყოფოში წევს. ის ნოემბრის დასაწყისში ჯაში ჩავარდა და სხეულის მრავლობითი დაჟეჟილობა მიიღო. მოიტე ხამხარი, ქვედა კიდურები შეშუპებული აქვს. ოჯახის წევრებმა მაშინვე მიმართეს შესაბამის უწყებებს და დაზარალებულის თბილისის კლინიკაში გადაყვანა მოითხოვეს. მაგრამ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ამაზე უარი თქვა და გიგაურის ნათესავებს მისი ცხინვალში გადაყვანა შესთავაზეს. დაზარალებულს ცხინვალში სათანადო დახმარება ვერ გაუწიეს და ისევ ახალგორში დააბრუნეს. პედაგოგი თვეზე მეტია უკვე კლინიკაში წევს. ოჯახი კი მის თბილისში გადაყვანას ისევ უშედეგოდ ითხოვს. მიუხედავად იმისა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გადაუდებელი სასწრაფო დახმარებისთვის თბილისის მიმართულებით გამშვები პუნქტი გახსნა, თამარ გიგაურის გადაყვანა მაინც ვერ ხერხდება. პედაგოგის და ნუნუ გიგაური რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროექტ ეხო კავკაზასთან საუბარში აცხადებს, რომ გამშვებ პუნქტზე სპეციალურ საშვს ითხოვენ, რომელიც ოჯახს არ გააჩნია.
ძალიან აქვთ ხოლთ, რომ გადავიყვანო ჩემი და ქალაქ თბილისში, ვინაიდან იქ გაუწევენ დახმარებას. აქაც რის საშუალებაც აქვთ, კურნალობენ, მაგრამ არ არის ეს დამაკმაყოფილებელი.
სვეტლანა გამხიტაშვილიც ახალგორის მცხოვრებია. მას სამედიცინო გამოკვლევები და მედიკამენტები მუდამ სჭირდება, მაგრამ ჩაკეტილი გზის გამო ვეღარც სამედიცინო გამოკვლევებს იტარებს და მედიკამენტებიც მისთვის ხელმიუწვდომელია. გარდა ამისა, გამხიტაშვილს დიდი ხანია ეგრეთ წოდებულ საზღვარს მიღმა დარჩენილი ნათესავები აღარ უნახავს.
ვარ დიაბეტიანი, ჩიყვის ოპერაცია მაქვს გაკეთებული და ყოველთვის დავდივარ გამოკვლევებზე. აქ ვერ მიტარდება ეგ გამოკვლევები და წამლებიც ძვირია აქ უფრო. ზოგიერთი წამალი არც არის იქ, რასაც მიწერენ, არა, აქ ცხიმაშიც არ არის ის წამალი. ეგ ერთი. მეორეც ის არო, ჩემი შვილიშვილი იქით არიან და არ უნდა ვნახოთ ერთმანეთ იმაშა. ჩემი და 9 წელი წასული იყო, ჩამოვიდა ეხლა და ვერ ამნახე, ისე უნდა წავიდეს საბერძნეთში, რომ ვერ ამნახო. რა მოხდება, რომ რაღაცა დააწესონ მაინც, რომ ხანდახან მაინც გავიდეთ, არა, თვეში ერთხელ გავიდეთ, ან ორ თვეში ერთხელ გავიდეთ. ეს რა უბედურება, არ ვიცი.
ახალგორის დე-ფაქტო რაიონული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ვიტალი მამიტოვი კი ცხინვალში პრესკონფერენციას მართავს და თავს იწონებს რაიონში არსებული ვითარებით. პრესკონფერენციის დეტალებს დე-ფაქტო სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო რესი ავრცელებს. მამიტოვის თქმით, ახალგორის საავადმყოფოს 8650 კაცმა მიმართა და აქედან 347-მა სტაციონალური დახმარება მიიღო. მისივე განცხადებით, დაბაში 16 ექიმი მუშაობს და მედპერსონალის საერთო რაოდენობა 65-ს შეადგენს. მამიტოვის მიერ მოყვანილ სტატისტიკას ზღაპარს უწოდებს სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი. მისი თქმით, ადამიანისთვის ციტრამონის მიწოდებაც ამ ვითომ სტატისტიკაში შედის. ექიმები კი მხოლოდ ფორმალურად ფურცელზე არიან გაფორმებულები. მიარაყიშვილის თქმით, ყველაზე ნორმალურად ეკოსკოპიის კაბინეტი მუშაობდა, მაგრამ გზის ჩაკეტვის გამო ექიმი წეროვანში მოჰყვა და სამსახურში ვეღარ დადის, რის გამოც გაათავისუფლეს. სამოქალაქო აქტივისტი ფიქრობს, რომ მამიტოვს არაფერი აქვს სათქმელი, რადგან დაბაში უმძიმესი ვითარებაა შექმნილი.
ვინ-ვინ და ყველაზე კარგად მანიცის, თუნდაც ამ ბოლოს 3 თვის განმავლობაში, რაც გზა არის დაკეტილი, რამდენ ადამიანს ელემენტარული სამედიცინო დახმარება ვერ აღმოუჩინეს. კი, არის აპარატურა, რომელიც არასდროს არ გამოუყენებიათ, იმიტომ რომ იმ პროფილის ექიმებიც ყავს, ექთნებიც ყავს, ოღონდ ქაღალდზე. აი, სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ არ გამოყენებულა ეგ აპარატები. მამიტოვის დროს დაინიშნა ექიმად ადამიანი, რომელიც გუგლავს დიაგნოზს და სიმპტომებს ავადმყოფის. ამ ყველაფერს ჩვენ თავზე ვგრძნობთ.
ვიტალი მამიტოვმა პრესკონფერენციაზე ახალგორის პასპორტიზაციის საკითხზეც ისაუბრა. მისი თქმით, სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის პასპორტი 3200 ადამიანმა მიიღო. მაშინ, როდესაც ეს რიცხვი 2017 წლამდე 1600-ს შეადგენდა. თამარ მიარაყიშვილი ამ ციფრებსაც ფანტასტიკის სფეროდ მიიჩნევს. მისი თქმით, გასული წლის არჩევნებზე პასპორტების მქონე ამომრჩეველთა გაბერილი რაოდენობაც კი 1500-ს არ აღემატებოდა.
ამას რო თავი დავანებოთ, 2015 წლის საყოველთაო აღწერის მიხედვით, რომელიც ცხინვალმა ჩაატარა, 4209 ადამიანი ცხოვრობს ბავშვებიანად. აქედან ბევრ სხვა არ აქვს პასპორტი აღწერაში, ვინც მოხვდა. ეს 3200 ადამიანი პასპორტიანი, ცოტა უცნაურია, საიდან მოიტანა.
დაბა ახალგორში ჰუმანიტარული კრიზისია, განსაკუთრებით პენსიონერებს უჭერთ, რომლებსაც მედიკამენტები სჭირდებათ. ჩაკეტილი გზის გამო საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე დიდი ხანია არ გადმოსულან და კუთვნილი პენსია არ მიუღიათ. ახლა მათ დე-ფაქტო ხელისუფლება პირდება, რომ გზას გახსნის და სპეციალურ სიაში მოხვედრილ პენსიონერებს გადაადგილების უფლებას მისცემს. დღეს ახალგორის რაიონულ ადმინისტრაციასთან ადგილობრივი მოქალაქეები სპეციალური საშვის მისაღებად რიგში იდგნენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სახელმწიფო ექსპროპრიაციას დაუქვემდებარა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 30-ზე მეტი ოჯახის საკუთრება. ამის მიზეზი ჰესის მშენებლობა. ინვესტორმა ამ ოჯახებს გარკვეული კომპენსაცია შესთავაზა, რა თანხაზია საუბარი და რატომ იწვევს პროტესტს სახელმწიფოს და ინვესტორის დამოკიდებულება. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორდგიბაინძე მოგიყვებათ.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარადიჩში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი აჭარის მთავრობის შენობასთან შეიკრიბა. ხელისუფლება ვალდებულია საკუთარი მოსახლეობის უფლებები ინვესტორის ინტერესებზე მაღლა დააყენოსო, ეწერა აქციის ერთ-ერთი მონაწილის ტრანსპარანტზე, რომელიც 34 კირნათელთან ერთად საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებას აპროტესტებს. ამ ოჯახების საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, რომელიც კირნათი ჰესის მშენებლობის არეალშია, სახელმწიფო უწყებამ კომპანია აჭარ ენერჯი 2007 ექსპროპრიაციის უფლება მიანიჭა. მარადიდლები ამბობენ, რომ მდინარე ჭოროხზე ჰესის მშენებელი კომპანია აჭარ ენერჯი 2007 მათ კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთში 18 ლარსა და 20 თეთრს თავაზობს. მარადიდის მკვიდრი ჯემალ დიდმანიძე ფიქრობს, რომ შემოთავაზებული თანხა არ არის საკმარისი. მისივე თქმით, კერძო საკუთრების შეფასებისას არ გაითვალისწინეს მიწაზე არსებული ნარგავები და ისაქმიანობა, რაც მარადიდლების ძირითადი შემოსავლის წყაროა.
დატბორვაში ხდება 2/3 ჩემი საკარმიდამო ნაკვეთ ნახლოს ჩები პირდაპირ მასთან წყალთან. ყველა პირობა მერთვე აიმისა, რომ ვიცხოვრო სოფელში. ის ფული, რასაც რომ მიხდიან მე ამის მესამეს კიერა და მეათეც ვეღარ ვყიდულობ, რა ფულსაც მაძლევენ სოფელში ჩები მიწის გარეშე.
მარადიდლებთან მოლაპარაკებაში საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ჩაერთო, ამბობენ აქციის მონაწილეები. მათივე ცნობით, ორი კვირის წინ სოფლის 10-მდე მკვიდრი თბილისში სამინისტროში მოლაპარაკებებზე იმყოფებოდა, თუმცა ვერ შეთანხმდნენ და როგორც ალი დიდმანიძე ამბობს, შეატყობინეს საკუთრების ექსპროპრიაციის შესახებ.
ექსპროპრიაციით მე ცოცხალად გამომიყვანებენ და იმას რა, მე გამომასახლებენ. არც ერთი ხეობა არ დაუშვებს, არც ერთი მარადიდლის გამოსახლებას.
რას გიხდიან, რა ხელშეკრულების და მიხედვით ტიტყო, არაფერი არ გვაინტერესებს, რომ მეუბნება ბოდიში. აბა მე ვთქვი, რა ეზე ჩამომიყვაით, აჰ, მე გულიწა ვარტყოფი ვარ, ჩამოვედი რომ რაღაცა აგიხსნათ და იანი არ გვაინტერესებს. თუ დამელაპარაკებიან წესიერად და გადამიხდიან ისე, რაფერ სხვას გადაუხადენ, მიმცემ ბატონო, არ გადამიხდიან, ძალას მეკიდან ცოცხალი ვერ გამომიყვანებენ.
ამბობს ალი დიდმანიძე, რომელსაც ექსპროპრიაციით 5000 კვადრატული მეტრი ფართობის მიწის და საცხოვრებელი სახლის დათმობა ჰესის მშენებლობის გამო უწევს. ექსპროპრიაციის შესახებ ბრძანება საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა 3 დეკემბერს მოაწერა ხელი, რომლის მიხედვით საკუთრებას 34 პირს ჩამოართმევენ, მათ შორის იმ მარადიდლებს, რომლებსაც მიმდინარე წლის დასაწყისში კუთვნილი მიწის ნაკვეთების ნაწილი ჰესის სამშენებლო სამუშაოების დროს დაეტბორათ. ამ ფაქტს ადგილობრივები მაშინ საპროტესტო აქციებით გამოეხმაურნენ. მათი მოთხოვნით სახელმწიფო კომისიაც კი შეიქმნა, თუმცა როგორც დღეს ამბობენ, უშედეგოდ. დაზარალებული მოსახლეობიდან აჰმედ დიასამიძე ერთადერთია, რომელმაც კომპანია აჭარ ენერჯი 2007 სასამართლოში უჩივლა. იგი ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს, ამბობს, რომ დატბორვის შედეგად საკალმახე მეურნეობა გაუნადგურდა. 6 თვეა სასამართლოს განხილვას უშედეგოდ ელის. მინისტრის ბრძანების საფუძველზე საკუთარი ქონების ექსპროპრიაციის შესახებ შეტყობინება წერილით მიიღო. მათ შორის ის მიწის ნაკვეთია, რომელზეც სასამართლოში დაობს.
ჩემი სახლიც მიდის, ბიზნესიც მიდის და 5000 მეტრო მიწაც მიდის. კომპანიამ 18 ლარი და 40 თეთრად მიანგარიშა მიწა. მიწაზე ყველაფერია, გა 20 ლარად მიწა მიიცემა, 20 ლარი საერთოდ არ უნდა თქვა. შენობა ნაგებობანი და ეგინის კომპანიას არ აქვს ნაანგარიშები. არ აქვს ხეხილი შიგნით, არ აქვს ნაანგარიშები. ბიზნესზე საერთოდ ლაპარაკი არა.
აჭარის მთავრობის სახლთან შეკრებილი მარადიდლები რეგიონის მთავრობის თავმჯდომარესთან თორნიკე რიჟვაძესთან შეხვედრას და ადგილობრივი ხელისუფლების პროცესში ჩართვას მოითხოვდნენ. როგორც თორნიკე რიჟვაძემ საპროტესტო აქციის გამართვამდე ჟურნალისტებს უთხრა, იგი აპირებს მოქალაქეებთან შეხვედრას, თუმცა საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისას მონაწილეებთან მთავრობის აპარატის თანამშრომელი მოვიდა და უთხრა, რომ მთავრობის თავმჯდომარე მარადიდლებს უახლოეს მომავალში შეხვდება. თორნიკე რიჟვაძემ კირნათი ჰესის მშენებლობის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი.
შეხვედრის პრობლემა არ გვაქვს არასდროს, არც ერთ მოქალაქესთან. რა შეეხება კონკრეტულ პროექტს, რა თქმა უნდა, ეს პროექტი უნდა დასრულდეს, ვინაიდან ჩვენი ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი ახალი ენერგეტიკული სიმძლავრეები. სამწუხაროა, რომ იქ ვერ მოხდა შეთანხმება და სახელმწიფოს მოუწია ექსპროპრიაციის გზით წასვლა, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ჩავერთვებით და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ კონსტრუქციული როლი ვითამაშოთ.
თურქული კომპანია აჭარ ენერჯი 2007-მა უკვე ააშენა ჰესი ხელვაჩაური 1. ამჯერად კი კირნად ჰეს აშენებს. მათი საერთო სიმძლავრე მიაღწევს 98,000 მეგავატზე მეტს. საქართველოს მთავრობასთან დადებული მემორანდუმით ჰესების კომერციული საქმიანობიდან 10 წლის განმავლობაში 8 თვის მანძილზე გამომუშავებული ელექტროენერგია განკუთვნილი იქნება საქართველოს შიდა მოხმარებისთვის.
ეკალორდ კიფაინძე საუბრობდა პროტესტის მიზეზებზე, რომელიც ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 30-ზე მეტ ოჯახს გაუჩნდა მას შემდეგ, რაც სახელმწიფომ მათი ქონება ექსპროპრიაციას დაუქვემდებარა ჰესის მშენებლობის გამო. დღეს მათ ბათუმში საპროტესტო აქცია გამართეს. საპროტესტო აქცია დღეს 11 დეკემბერს გამართა ქუთაისის ცენტრშიც და ამ აქციის ორგანიზატორები ჟურნალისტები იყვნენ. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის განთა და კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
Ну, გსურდავთ, ვერ შეგვაჩერებთ. მოგვეცით თავისუფლად მუშაობის შესაძლებლობა. ამ მოწოდებებით დღეს 11 დეკემბერს ჟურნალისტთა ნაწილმა ქუთაისის მერიასთან აქცია გამართა და მერიის შენობაში თავისუფლად გადაადგილების უფლება მოითხოვა. ჟურნალისტებმა გააპროტესტეს მათთვის დაწესებული შეზღუდვა, საშვის გარეშე შენობაში შესვლის აკრძალვა. ქუთაისის ცენტრში რუსთაველის გამზირზე მდებარე შენობაში ქუთაისის მერიის გარდა ქალაქის საკრებულო და იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია მუშაობენ. 10 დეკემბერს მედიის წარმომადგენლებისთვის საშუთა სისტემა არ მოქმედებდა. 10 დეკემბერს კი ჟურნალისტებმა შეიტყვეს, რომ დაცვის სამსახურის თანამშრომლები შენობაში მხოლოდ პრესსამსახურთან შეთანხმებით შეუშვებენ. ჟურნალისტი ირინა მაგარიძე ამბობს, რომ ყოველ ჯერზე პრესსამსახურის ნებართვით ერთჯერადი საშვის აღება ჟურნალისტურ საქმიანობას შეაფერხებს.
ჩვენ არავარ წინააღმდეგი, თუ კი იქნება ყოველწლიური საშვები ან აკრედიტაცია გაკეთდება, მაგრამ რაც შეეხება ყოველდღიურ საშვებს, ეს ბევრ ხერხულობას გამოიწვევს. ჩვენ ჭირდება ოპერატიულად მუშაობა და ამის გამო გამოვხატეთ ჩვენი პროტესტი. ეს არის გამაფრთხილებელი აქცია.
ჟურნალისტების საპასუხოდ მერიაში აცხადებენ, რომ მათ საქმიანობაში ხელი არ შეეშლებათ და პრესსამსახური ოპერატიულად იმოქმედებს. მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი ლევან კინწურაშვილი ირწმუნება, რომ მედიის წარმომადგენლებს შენობაში გადაადგილება არ ესხუდებათ.
შეზღუდვები საიდან მოიტანეთ, ნამდვილად არ ვიცი. თანამშრომელი სიტყვაზე არ არის ადგილზე და თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ამოყვიდეთ და ნახო. ის შეიძლება სამუშაოდ არის გასული, მაგალითად ზედამხედველობის თანამშრომელი, რომელიც ნახვაც გინდა. ამიტომ იქნება ჩვეულებრივად საშვი, არანაირი შეზღუდვა არ არის კიდევ მეორე პირთან შეთანხმებით და ამობზანდებით, როცა გინდათ, რა დროსაც გინდათ, ინტერვიუ იქნება თუ თქვენი საქმიანობა რაც არის შეუფერხებლად განახორციელებს. არანაირ შეზღუდვა არ არის აქ.
ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი ლევან კინწურაშვილი არ განმარტავს, თუ რატომ გახდა საჭირო ჟურნალისტებისთვის საშვთა სისტემის ამოქმედება. მედიის წარმომადგენლებისთვის გრძელვადიანი საშვების დამზადება სამჯობინებს ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრი ოთარ ლორდგიფანიძე. მისი განცხადებით, ახალი სისტემის შესახებ არაფერი იცოდა.
თუ იქნება საშვების სისტემა ჟურნალისტებისთვის, და იყოს რა თქმა უნდა მუდმივი და თქვენ უნდა მოგეცეთ საშუალება, რომ თავისუფლად გადაადგილდეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობაში და ნებისმიერ ინფორმაციაზე, რომელიც წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას, ცდომა ქონდეთ ამ ყველაფერზე. რა თქმა უნდა, ესე იქნება, დარწმუნებული ვარ, შეიძლება რაღაც შეცდომა ამ ერთჯერად საჩვევთან დაკავშირებით.
ჟურნალისტებისთვის ერთჯერადი საშვების სისტემის ამოქმედების მიზეზებზე კომენტარს არაკეთებენ იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში. პრესსამსახურში მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ მათ მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებზე მედიის შეუფერხებლად დასწრებას უზრუნველყოფენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის ინიციატივით თელავში გაიმართა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა. სამოქალაქო საზოგადოების და ოპოზიციის წარმომადგენლები ადგილობრივ ხელისუფლებას აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ ბიუჯეტით მხოლოდ მიმდინარე პრობლემების მოგვარებას ცდილობს და არა მაგალითად ქალაქის განვითარებას. შეუძლია თუ არა ეს ადგილობრივ თვითმმართველობებს? თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
Თელავის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტს, რომელიც 24 მილიონ ლარამდეა წლის ბოლომდე დაამტკიცებენ, მანამდე კი კანონით გათვალისწინებული პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული თანამდებობის პირები უმეტესწილად კმაყოფილი არიან ბიუჯეტის გადანაწილებით და კონკრეტული უწყებების დაფინანსებით, თუმცა ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ არსებული ფინანსებით უფრო მეტის გაკეთებაა შესაძლებელი. Ალეკო ელისაშვილი სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენელი თელავში, არჩილ მჭედლიშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც თელავის ბიუჯეტის პროექტს კარგად იცნობს. ის პროექტის საკომისიო განხილვებსაც დაესწრო. საჯარო განხილვაზე შეკითხვები არ დაუსვამს. Ამ პროექტი შეაფასა და თქვა, რომ ისევე როგორც სხვა პატარა მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტი, თელავის ბიუჯეტიც ისეა დაგეგმილი, რომ მხოლოდ არსებული პრობლემების მოგვარებას ითვალისწინებს. მაგალითად, სოციალურად დაუცველებმა ერთჯერადი დახმარებები რომ მიიღონ, გზებზე ორმოულები შეკეთდეს და ასე შემდეგ. ჭედლიშვილის თქმით, არც ახლა და არც წინა წლის ბიუჯეტებში არ ჩანს, როგორ უნდა განვითარდეს თელავი, რა კურსი აქვს ქალაქს, რომ მაგალითად რეგიონის ტურისტული ცენტრი გახდეს. ჭედლიშვილი ამბობს, რომ ამის არც ინიციატივა აქვს, რომელიმე საჯარო მოხელეს და არც კომპეტენცია.
სტარტაპებს ვერ დააფინანსებთ, მაგრამ ხელშეწყობა შეგვიძლია, მაგათაც მიწის გადასახადისაგან გავათავისუფლოთ. ისეთი ბიზნესი, რომელიც აი ტურიზმზეა მორგებული პირველი ორი წელი მაინც, ანუ ხელშეწყობებზეა საუბარი და შეღავათებზე. ბერკეტებს ადგილობრივი თვითმმართველობა აქვს იმის ისათვის, რათა წაახალისოს ტურისტული სერვისები. ზუსტად იგივეა განათლების სფეროში, როდესაც საუბრობთ ახალგაზრდების ჩართულობაზე და თელავის უნივერსიტეტის თელავის როგორც ახალგაზრდული ქალაქის ქცევაზე.
ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ თელავის ბიუჯეტის საჯარო განხილვას ადგილობრივი ახალგაზრდებიც დაესწრნენ. ერთ-ერთი მათგანის, ნინი ბოჭორიძის თქმით, პროექტში არ არის გათვალისწინებული ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება. ამიტომ მან მერიას შესთავაზა, შეიქმნას ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭომ, რომელსაც ბიუჯეტიც ექნება.
ჩვენ ამ პროცესში ვერ ვხედავთ რეალურად ახალგაზრდებისკენ მიმართულ თანხას, ამიტომ ჩემი კითხვაც შემდეგში მდგომარეობდა, რომ გამოიყოს თანხა ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს შექმნაში, ასევე რეკომენდაციაა, რომ ამ ახალგაზრდებს კონდეთ კონკრეტული ფინანსები, რომლებსაც არ მართავს ახალგაზრდული სამსახური, არამედ ამ თანხას გამოიყენებენ ახალგაზრდები ისე, როგორც მათ სურთ.
თელავის მერი შოთა ნარეკლიშვილი ამბობს, რომ ბიუჯეტის დაგეგმის დროს შეძლების დაგვარად ყველა ისშენიშნა და ინიციატივა გაითვალისწინეს, რომელიც საკრებულოს მოსახლეობას და მესამე სექტორს ჰქონდა. ჩვენ მერს ვკითხეთ, რას ფიქრობს მაგალითად ახალგაზრდების ინიციატივაზე შეიქმნას ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭო თავისი ბიუჯეტით. ასევე არის თუ არა შესაძლებელი არსებული სავალდებულო პროექტების დაფინანსების გარდა მერია მიმუშაოს ქალაქის სამომავლო განვითარებაზე.
შეიძლება საბჭოს შექმნასთან დაკავშირებით, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, თანხმობას ვაცხადებთ, მზად ვარ, რომ შეიქმნას ასეთი საბჭო. გოგონას კითხვას ამ თანხასთან დაკავშირებით ნამდვილად ვერ ვიცი, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია შევხვდეთ და მე გავაკეთე მასთან კონკრეტულად რას გულისხმობდა თქვა ამ ბიუჯეტთან თანხასთან დაკავშირებით. თელავთან დაკავშირებით მოხდა გენგეგმის შემუშავება და განაშენიანების კლიანტ გენგეგმის შემუშავება, რომელსაც საკრებულო უახლოეს პერიოდში დაამტკიცებს უკვე და თელავს ექნება უკვე ქალაქს კლიანტ თავის განვითარების ანუ გენერალური გეგმა. ამ ეტაპზე უბრალოდ მუნიციპალიტეტის წინაშე რა გამოწვევებიც დგას, ზუსტად იმ მიმართულებით მუშაობს მუნიციპალიტეტი.
არის თუ არა შესაძლებელი მიმდინარე ხარჯების დაფარვის გარდა ადგილობრივი ბიუჯეტი დაიხარჯოს მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი განვითარებისთვის შექმნილ პროექტებზე? ეს შეკითხვა ჩვენ თვითმმართველობის საკითხებში სპეციალისტს ირაკლი მელაშვილს დაუსვით. ის ამბობს, რომ არსებული ბიუჯეტი და კანონმდებლობა მუნიციპალიტეტს რეალურად არ აძლევს საშუალებას მომავალ განვითარებაზე იზრუნოს, თუმცა გვეუბნება, რომ თუ კი საშემოსავლო გადასახადი ადგილზევე დარჩება, განვითარებისთვის ფული გაჩნდება და მუნიციპალიტეტს ფაქტი ექნება, რომ მის მიერ განხორციელებული ინვესტიცია მომავალში შემოსავლიანი გახდეს.
მუნიციპალიტეტის მხრიდან რაღაცაში ინვესტირება განვითარების პროგრამებში არ ხდება, იმიტომ რომ ამ ინვესტიციას უკუგება არ მოაქვს. თუ საშემოსავლო გადასახადი დარჩება, მაშინ ეს მუნიციპალიტეტის შეიძლება. ეხლა ეს ფინანსირების სისტემა არ იძლევა ამის საშუალებას, რომ მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტი იყოს განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტები, ამიტომ ყველაფერზე ამაზე ცენტს უწევს ფიქრს. ფაქტობრივად მუნიციპალიტეტ მის ტერიტორიაზე განვითარებული ან წარმოწებული ბიზნესი და კონების გადასახადის გარდა მეტი აფერი არ ჩანს.
ბიუჯეტის პროექტები კახეთის მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტში ახლა სავალდებულო პროცედურებს გადის და დოკუმენტს მომდევნო ორ კვირაში დაამტკიცებენ. მერის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურებში ამბობენ, რომ 2020 წელს ბიუჯეტი თითქმის ყველა ქალაქში 1 ან 2 მილიონი ლარით არის გაზრდილი.
გიორგი ალდაშვილი ამბობდათ თელავის მუნიციპალიტეტის მომავალი ბიუჯეტის საჯარო განხილვაზე და გარდა ამისა იმ ფაქტორებზე, რაც საქართველოში წლებია უკვე ხელს უშლის რეალური თვითმმართველობის განხორციელებას, რეალურად დეცენტრალიზაციის არარსებობის გამო. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.